halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan. Waa jimce 26-ka bisha Februari sanadka 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Badda aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah
dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 20 qof iyo hub ay u soo qabatay weerarkii hoobiye ee shalay laga soo tuuray meel ka mid a magaalada Muqdisho oo lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo maanta isagu guddoomiye cusub dooranaya.
Macahadka Heritage oo warbixin cusub ka soo saaray sida ciidamada AMISOM ay uga bixi karaan Soomaaliya.
Waxaa kaloon idin haynaa
ahaa meesha ka soo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahaateen Soomaaliya ee xaaladii ku jirtay ku sii jiri karin haddana inay dhahaana d 4.5 wax ugu qaybinaya annaga waa ka harayna Soomaalidii kale iyadana aad baa looga fiican yahay.
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirka Istanbul ee arrimaha Soomaaliya.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo lagu wada in xabajoojin ay sabtida ka dhaqan gasho dalka Siriya ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in dhammaynta dagaalada Siriya iyo Ciraaq ay muhiim u yihiin ka adkaanshiyaha kooxda Daacish. waxa uu sheegay in xaaladda Ciraaq iyo Siriya ay tahay mid ka mid a tan ugu jaha wareerka badan ee dunida ay aragto dhowaanahan. madaxweyne Obama ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daacish ay ku faafsan yihiin meelaha dadku ay ku badan yihiin ayna dadku u adeegsadaan in ay gabaad ka dhigtaan. waxa uu madaxweynuhu intaasi ku daray in dagaalka Siriya uu yahay mid ay ku lug leeyihiin quwado badan, taasi oo tusmaynaysa xafiiltanka diimeed ee ka jira gobolka.
Iraaniyiinta ayaa bilaabay codeynta doorashooyinkii ugu horreeyay ee qaran ee dalkaasi ka dhaca tan iyo sanadkii tegay kadib markii la seexay heshiiska nuklearka ah ee Iraan ay la gashay quwadaha adduunka. qiyaastii 5.5 milyan oo qof oo Iraaniyiina ayaa u diiwaan gashan inay u codeeyaan baarlamaanka ka kooban 290 kursi ee muxaafidiintu ay ku xooga badan yihiin iyo golaha khubarada qaranka oo ka kooban 88 xubnood. golaha khubarada ayaa waxaa dusha ay kala socdaan shaqooyinka hogaamiyaha sare Ayatullah Ali Khamenei oo ah nin kale go'aanka ugu dambeeya ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan. inkastoo Iiraaniyiintu ay u codeeyaan sharci dejiyaal, haddana natiijada codbixinta ayaa loo arkaa in ay ka ra'yi bixin doonto heerka ay la eg tahay taageerada heshiiska nuklearka iyo siyaasadda madaxweyne Xasan Ruuxani. Ruuxani ayaa waxa uu sanadka dambe geli doonaa doorasho uu doonayo in dib loogu doorto.
Shiinaha ayaa laga yaabaa inuu mar kale ku celiyo awoodda iyo saameynta uu ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyadoo taageeraysa cunaqabateyno ka adag tambeesha caalamka oo la filayo inay ka dhantahay dowladda madaxweyne Kim Jong Un. iyadoo laga ambaqaadayo tijaabintii afraad ee hubka nukliyeerka ay samaysay Kuuriyada Waqooyi bishii Januari iyo bilowgii ay bilowday rocketka bishan, ayaa waxaa jira aragtiyo isa soo taraya oo ku aadan in xukuumadda Pyongyang ay ku qasbaysay xukuumadda Beijing in ay xirto goobaha istaraatiijiyadda u ah ee ay dhaqaale ahaan ku tiirsan tahay ama halis ballaaran oo deganaanshiye la'aaneed ku yeelan kara haddii ay tahay dagaal ama wax ka sii daran. dad badan oo Shiineysa ayaa u arka iska dhagamarinta xukuumadda Pyongyang ee digniinta uu Shiinuhu ku celceliyey ee xadeynta iyo wadaxaajoodka in ay tahay bahdilaad. dowladda Xi Jinping waxaa lagu dhaleeceeyay in ay tahay mid liidata oo aan kari karin in ay adeegsato saameynta ay ku leedahay dowladaha ay saaxiibka yihiin.
dalka Shiinaha ayaa tallaabooyinkiisa waxa ay geysiyeen in uu iskiis isu gooniyo, taasi oo keentay in dalalka deriska ay la culoobaan, sida uu sheegay xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter. hogaayaha ayaa sidan waxa uu u sheegay guddi ka tirsan kongareska, waxaana uu tilmaamay in tallaabada dowladda shiinaha ay qaaday ee ah in hub ay dhigto jasiiradaha lagu murisan yahay ee badda koonfurta shiinaha ay keentay in maraykanku uu kasbado kalsoonida dalalka xulufadiisa ah ee ku yaala gobolkaasi. Dalalkan ayaa sida uu sheegay Carter waxa ay isugu jiraan xulufo hore sida Japan iyo Philippines iyo kuwo cusub oo ay ka mid yihiin Vietnam iyo dalkaasi India. Mr. Carter ayaa waxa uu xusay in dalalkaasi ay si dhow ula shaqaynayaan Mareykanka.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in 20 qof ay u soo qabatay hoobiyaasha shalay lagu tuuray dhinaca madaxtooyada soomaaliya. weerarkaasi hoobiyaasha waxaa ku dhintay 5 qof. wasaaradda amniga ee dowladda oo hadalkan sheegta ayaa sidoo kale soo saartay amar lagu mamnuucayo hubka sharci darrada ee saaran gaadiidka markaasi raaxada ee magaalada laga isticmaalo. seynab abuukar ayaa warkan muqdisho kasoo dirtay.
afhayeenka cusub wasaaradda amniga soomaaliya cabdikaamil macalin shukri ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada dowladda soomaaliya ay soo qabteen ilaa 20 ruux hubi gaadiid, kuwaasoo uu sheegay inay rumaysan yihiin in shalay loo adeegsaday duqeyntii ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo markii horeba la sheegay in lala damacsanaa xarunta madaxtooyada, iyadoo wasaaraduna ay soo saartay amar digniin oo la xiriira hubka sharci darrada ee lagu haysta magaalada Muqdisho. afhayeenka wasaaradda amniga waxa uu sheegay in gaadiidka raaxada ee saaran hubka aan sharciyeysneyn laga mamnuucay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyey weerarkii shalay, gaadiid aanu wadin qofkii milkiyadda u lahayna aan la ogolaan doonin. intii la xaqiijiyey 5 qof oo isku qoys ahaa ayaa ku dhintay hoobiyaasha kadib markii ay ku dhaceen guri qoysaskaasi ay ka deganaayeen degmada Hoolwadaag ee gobolka Banaadir, iyadoo 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen degmada Wardhiigle qaybo ka mid ah. inkastoo hay-adaha amnigu ay baaritaano ka wadaan magaalada Muqdisho, ayaa misana dad badan ay su'aal ka keeneen sida ay u sahlanaatay in xilli maalina magaalada dhexdeeda laga tuuro hoobiyo. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. macadka heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin dheer oo ku saabsan sida ciidamada Amisom ee Afrika ka socda ay uga bixi karayaan Soomaaliya. raasima macadka heritage Cabdirashiid Khaliif Xaasho oo Toronto ku sugan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan warbixintaas wuxuu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, warbixintaasi wareysigaasi goor dhow ayaad maqli doontaan. xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa maanta dooranaya guddoomiye cusub. ergooyinka ka kala socda xiriirada kubadda cagta ee caalamka oo doorashadan ka qaybgalaya ayaa maanta u codeeyay isbedello cusub oo la doonayo in lagu nadiifiyo xiriirka FIFA oo ay soo wajahday musuqmaasuq baahsan oo lagu helay madaxdii xiriirka, taasoo xilkiisii uu ku waayay guddoomiye xiriirkaasi Sepp Blatter. warbixintan waxaa noo hayaa Jamaal Cismaan.
ergada ayaa magaalada Zurich ee waddanka Switzerland waxay ugu codeeyeen dib u habeyno dhowr ah oo xiriirka kubadda cagta adduunka lagu sameynayo, taasoo ay ku jirto waqtiga ay madaxda sarsare xilalku ay hayn karaan. madaxweynaha ku meel gaarka ee FIFA Ciise Xayaatu ayaa sheegay in ay ku guuleysan doonaan inay dib u soo celiyaan sumcaddii FIFA.
aujourd'hui nous votons pour les réformes qui permettront de construire une FIFA plus forte afin que le football.
maanta waxaan u codeynay dib u habeynta taasoo noo ogolaanaysa inaan dhisno FIFA xooggan si markaasi ay kubadda cagta ugu korto cadaaladnimada iyo qiiro waarta, si aysan mar kale dib u dhicin dhacdooyinkii bishii hore u dhacay. waxaanu samaynaynaa FIFA oo wax kasta ay cad yihiin, islamarkaasina xooggan oo mas-uuliyadna ay ku jirto. waxayna dib ugu guulaysan doontaa sumcadda qof kasta oo dunida jooga. wafuudka kala socota 200 oo dal ayaa u codeyn doonta madaxweynaha bedeli doona Sepp Blatter oo 17 sano xilkaasi hayay, kaasoo lagu eedeeyey musuqmaasuq, waxaana taasi ay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii madaxa xiriirka kubadda cagta Yurub Michel Platini isna laga diiday raxifaankii uu ka qaatay xayiraaddii lagu soo rogay. madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ayaa ah nin aad loo hadalhayo inuu xilkaasi ku soo baxo. sidoo kale waxaa ku jira xogeyaha UEFA Gianni Infantino, amiirka Jordan Cali bin Cali Xuseen, iyo rag kale oo xilkaasi hardan ugu jira. Qof kasta oo xilkaasi madaxtinimo FIFA ku guuleysta ayaa u taala hawl adag oo ku aadan in uu dayax tiro sumcadda xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, taasoo madaxdeedu ay haraysay eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin.
Warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobayay.
sida aan horabeeda kugu sheegnay, macadka heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin dheer oo ku saabsan sida ciidamada AMISOM ee Afrika ka socda ay uga bixi karayaan Soomaaliya. Raasimaha macadka heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo Toronto ku sugan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan warbixintaasi wuxuu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Warbixintu waxay eegtay guud ahaan AMISOM iyo Soomaaliya joogidda ay joogto sanadka soo socda 2017 bay 10 sano jirsanaysaa, 10 sano marka waxaan noo soo baxday 10 sano kalena AMISOM Soomaaliya inay sii joogi karin. Qiimeyn marka ballaaran oo waxay Soomaaliya ka qabatay iyo caqabadaha haysta iyo tan ugu muhiimsan oo haddii ka baxaysa Soomaaliya bisadaas qaabku u ekaan doono. Markaan fiirinay waa AMISOM waxaa soo dirtay oo ay ka haysataa idan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Marka wax alla wixii ciidan ay golaha ammaanku direen oo ciidan nabad ilaalino iyo anta dirtay marka la fiiriyey kii ugu khasaaraha badnaa dadka intay iyo dadka dhaawaca bay AMISOM noqotay. Saasoo ay tahayna ilaa hadda AMISOM ma sheegto inta dadka dhintay oo mar kasta waayada la isku haysto maxaa inka dhintay hadii la yiraahdo waddan kasta wixiisu waa iskala hullaabtaa. Inkastoo halkii askari oo ka dhinta AMISOM ay kula heshiiyeen deeq bixiyayaasha $50,000 oo dollar in la siiyo qoyskiisa, qoysku ka dhintay in la siiyo, saasoo ay tahay ma sheegaan inta ka dhintay. Ilaa hadda lama yaqaano, waa mystery ama waa arrin iska mugdi oo aysan sheegahayn. Haddii la dhaho meeqa qof kaa dhintay, qof sheeg ilaa $50,000 askari waa dhici karta inay magdhowdii loo ballanqaaday la siiyey, sababtoo ah waxaa la dejiyey qorshayaal haddii askari dhinto in warkiisa la helo oo la documenti gareeyo. Ma sheegaan dad badan baa ka dhintay, 10 sano jir weeye. Marka in arrintan imayska lasoo saaro la eego baan ku talagalay.
Warbixintu waxaa kaloo aad ku sheegteen in AMISOM aysan ka adkaan karin Al-Shabaab, sidee natiijadaas ku hesheen?
AMISOM annaga waxaan noo soo baxday ama aan ku doodeynaa, AMISOM waxaa loo soo diray inay dowladda Soomaaliyeed hadda jirtana ay garab istaagto, Al-Shabaabna ay maaragtay ka adkaato. Iyaguna taasi ku doodaan Soomaaliya markaa xasilino oo Shabaab ka adkaano baan ka bixi doonaa. Marka annaga waxaa noo soo baxday taariikhduna ay sheegaysaa inaysan Shabaab ka adkaan doonin Soomaaliya. Shabaab waxaa ka adkaan kara marka Soomaali ciidan qaran oo Soomaaliyeed uu jiro oo amnigooda dalkooda ay xasiliyaan. Marka AMISOM amniga Soomaaliya ma sugi karto. Dowladda nafis waa siisay magaalooyin Shabaabka uga bixisay, laakiin haddii la rabo in amniga dalkan la hanto ciidan qaran oo Soomaaliyeed un baahanan kara.
Iyada laftirkeeda, inkastoo aad dhahdeen ciidan Soomaaliyeed waa muhiim, haddana waxaa sheegteen in ay adag tahay in ciidan Soomaaliyeed oo qaran la sameeyo.
Waa run. Waxaan yidhi 10 sano lasoo dhaafay hadda AMISOM dalka ay joogtay waxaa lagu hadalhayay in ciidan Soomaaliyeed oo ciidan hab ciidan leh, dhaqan ciidan leh in la sameeyo baa la hadalhayay. Taasna waa aad iyo aad iyo aad iyo aad baa looga gaabiyey oo sababo badan baa keenay. Sababta ugu weyn iyo aadda ugu weyn waxa leh Soomaalida oo markii siyaasaddii ku heshiin waayeen oo inay kala socsocdaan oo midba meel u jeesto ay bilaabeen oo mid walba xogaa ciidan yaroo beeshiisa u magaalo iyo meesha uu jogo ku haysto, ciidan qaran oo loo soo istaago oo adduunku xataa caawin karo ma dhisnin. Saddexan AMISOMtana hadda la keenay oo ay waxaan kaloo ku sheegnay AMISOM inay tahay ciidanka sida uu dhisan yahay ugu yaab badan oo waddan baa hubka siinaya, waddan baa mushaarka kala bixinaya ama UNT ama EU-da mid kala saadka iyo safaradooda iyo xoola qaabirsan oo markay meel u guurayaan u rarahaya. Marka AMISOMtaas haddaa lasoo diray baan waxay u dhan 2014-2017 helicopter hal la siyaaliyo. Hadda ilaa hadda ma haystaan oo UNT iyo cid u ballanqaaday iyo weeska ma siiyaan. Marka AMISOMtii intaas dawada laga waday waxaan u dhammaystirnayn oo maalinba inay ceelcabde iyo marka iyo hadda meel ay Shabaabku iyo hadda beys loogu dhaco baa ka dhalatay.
Cabdirashiid, ugu dambeyntii waxyaabaha warbixintaad kaga hadasheen waxaa kamid ahaa in wadamada Soomaaliya dariska la ahaa, gaar ahaan waxaad xusteen in Kenya iyo Ethiopia oo kale aan wax badan laga ogeyn waxyaabaha ay Soomaaliya ka hayaan, mararka qaar in ay dhacdo in ay tallaabooyin lidi ku noqon kara howlgalkii guud ee AMISOM dadkana shaki gelin kara shacabka ah in mararka qaar ay dhacaan, maxay yihiin waxyaabahaasi aad carabowdeen?
Waxaan fiirinay culeysyada AMISOM dhexdooda ka haysta. Marka culeysyo badan oo dhexdooda ka jira AMISOM haysta oo tiro badan, oo xataa inaysa sidii ciidan nabad ilaalin oo UN ku magacaaban yihiin ciidamo huwan oo soo raacay oo dal soo galayna ama coalition ahna ay u wada shaqeeyaan oo Kenya wax iska rabto iyo si rabto inay u howlgasho iyo meeshay ka baxayso iyo cidii ka baxayso, howl AMISOM tala iska dhexe AMISOM aysa lugta tala kulahayn badan ay iska noqon karto Ethiopia markay ciidan soo gelinaysa markay la baxayso iyo ciidamadeeda AMISOM ka tirsan iyo kuwooda iskooda ayu ay u keensanayso aan la kala garan karin. Marka waxyaabahaas markaan tirinay, guud ahaan waxaan ii markay AMISOM la alifahayeena waxaa lagu alifay inay Ethiopia Soomaaliya isaga baxdo, markaas Kenyana kuma jirin ciidan kale oo dhexdhexaad oo Soomaaliya ka fogna oo sida Uganda iyo Burundi iyo Afrikaana la keeno. Hadda tii maahan, Ethiopia iyo Kenyaba hadda ugu badan ciidamada AMISOM ay ka samaysan tahay. Taasna waa waxyaabaha dhiiro gelinaya, sabab waaye Soomaalida qaar ka midana ay ka shakisan yihiin Ethiopia iyo Kenyana Soomaaliya weligood siyaasada iyo xafiirtan iyo tuhun iyo kala shaka iyo waxyaaba badan baa ka dhexeeyey. Marka hadda siday usoo burguurinahayeen ayagaaba hadda ugu firfircoon, labadaas oo dan baa ugu firfircoon. Taas marka waa xusna waxaan idi anaa sumcadda AMISOM iyo waxaas way saameynba ku yeelan kartaa iyo walwalka Soomaalida ka qabaan.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ku sugan magaalada Toronto oo Falastiin Axmed Iimaan uga warramayey warbixin uu soo saaray macadkaasi.
Jumca wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Iran codbixiyaasha ayaa maanta oo Jimcaha soo doonanaya xubnaha baarlamaanka doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacday tan iyo markii Iran laga qaaday cunaqabateyntii Saarneyd. Warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa ka mid ah malaayiin qof oo codkooda dhiibanaya doorashadan, waxaana codbixiyaashu ay soo dooranayaan ilaa 290 mudane oo ka tirsan baarlamaanka iyo 88 xubnood oo ah golaha sare ee waayo aragga. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in doorashadan si weyn loogu soo baxay. Wararka aan helayo waxa ay sheegayaan in xaaladda ammaanku ay wanaagsan tahay dalka, sidoo kalena waxa wararku ay intaas ku darayaan in guud ahaan dadweynuhu ay si weyn ugu soo baxeen doorashadan, waxayna bidhaaminaysaa madax bannaanida siyaasadeed ee dalkeenna. Sidaasina waxaa sheegay madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani kadib markii uu codkiisa dhiibtay. Golaha waaye aragga ee lasoo dooranayaa wuxuu dusha kala socdaa howlaha shaqo ee hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatullah Ali Khamenei, kaas oo leh kelmadda ugu dambeysa ee siyaasadda dibadda ee dalka Iran.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhegeysanaysaan Washington. Shil baabuur ayaa ka dhacay Gibley, waxaa khadka telefoon ku jiro wariyaheena halkaasi Barkad. Barkad, say maqlaysaa? Siduu u dhacay shilkaasi?
Yandirisaad sheegtay 4-10 qof ayaa shilka ku dhintay, 9 kalena waxaa soo gaaray dhaawac kala duwan kadib markii laba baabuur ay isku dhaceen buleedka galbeed ee magaalada Gabeley ee Soomaaliland.
Ma la sheegay sababta keentay shilkaasi?
Inta badan wali waanay dowladda shirif iyo faahfaahin haddana way xaqiijiyeen shirkaasi. Sida VOA u sheegeen dad deegaanka ahi, shirku waxa meesha ay labada baabuur kadib iyaga socdaan ku jira markii ay isku dhaceen, waxaa inta badan lagu yaqaanaa wadada Qamalinaca Galbeed ee magaalada Hargeysa ee tagta Buuramey laga jaalay magaalo wado mashquul badan runtii inta badan sababtoo ah gaadiidka ethiopia kala gooshayo somaliland baa mara xiriirka ka gudba dadka inta badan u socda ethiopia oo aada socdaalkoodu badan yahay labada baabuur markaas isku dhacay dhimashadu waa 14 dhaawacuna waa 9
waa gartay labada baabuur maxay kala ahaayeen
labada gaari sida looga yaqaano somaliland gaariga nooxada loo yaqaano waa gaari bas nooca yaryara oo tiro 11 qof qaar lagu fuulo 14 dadka qaar saaran laakiin tirada rasmiga ee qaada 8 qof tahay iyo sidoo kale gaari tira ayaa iyaga socdaalay labadooda isku dhacay
waa gartay marka dadkii ku dhaawacmay hadda xagee la geeyey
dadkii ku dhaawacmay isbitaalka lagu daweynayaa lagu daweynayaa walo dhaawacyada isugu jiraan fuleed iyo qaar culusba daandariya waxaa xusuu idan sida lagu sheegay cilmi baaris ay ka sameysay somaliland akaadimiyada nabadda iyo horumarinta a p d somaliland dadka inta u badan waxyaabaha ay shilalka keena waxaa marka laga yimaado khilaafaadka dhulka ka dhasha waxa weye shilalka gaadiidka tirada inta ugu badan ee dadka u dhinta somaliland waxaa dila asbaabaha loog yahay waxa weye shilalka gaadiidka taasi waxaa ku tusaysaa in shilku aada ugu badan yahay asbaabo kala duwan baa inta badan keena sida mas-uuliyiinta qaabilsan oo sheegaan mararka qaar ka mas-uuliyiinta darawalada la saara iyo wadayaasha gaadiidka mararka qaar sidoo kale wadooyinka iyo qaabilsanoodkooda qeyb laga saara sababa waa kala duwan yihiin laakiin haddana weli waxa weeyaan sababaha ugu badan ee somaliland dadka u dhintaa shilalka ka mid ah
dadka aada ii sheegtay barqad inay halkaasi ku dhinteen iyo kuwa kale dhaawacu soo gaaray maxay ahaayeen ma ganacsatay ahaayeen caruur ma ku jireen
dadku way isugu jireen haween iyo caruur iyo ragba gaari baabuurta mid ka mid waxa baabuurta shakiya xaggaa socdaasha ama rakaabka welise laakiin faahfaahin rasmiga lagama hayo dowladda arrintaasi ka maadaliyo dadka qaadisana baarista huda laakiin ilaa ninka baaristiga socota isugu jira waxa sheegeen in baarista la ka dhamaato warbaahinta iyo dadweynaha lala wadaagayo
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wargaheena magaalada Hargeysa Barkhad oo iga waramayay shil baabuur oo ka dhacay Gebel halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo nuu soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxaa dalka Turkiga ka dhacay shirkii madasha iskaashiga heerkiisu sareeyo ee Soomaaliya. Shirkan oo shan kulan oo kale ay ka horreeyeen ayaa lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga kaalmayn lahaa inay noqoto dowlad ay u dhan yihiin hay-adihii dowladnimo ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo xaaladda dhaqaale iyo amni ee Soomaaliya ayna heerkii loo baahnaa joogin. Dhinacyada siyaasaddana waxa uu shirku yimid iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ayna wax walba ka midaysnayn. Maamul goboleedka Puntland ayaa gaar ahaan isagu shirkaba ka baaqsaday. Arrintaasi oo keentay su'aasha ah sida dhinacyada Soomaalida oo midaysani ay kaga gudbi karayaan xilliga kala guurka oo ku beegan dhammaadka sanadkan. Haddaba falanqaynta qodobadaas oo barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkani ku saabsan yahay ayaa waxa igala qayb galaya Jibriil Ibraahim Cabdulle madax xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga CRD oo xilligan barnaamijka aan duubayno ku sugan dalka Turkiga. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka Maxamuud Xasan Soocade, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqanka ee Puntland. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yiriisow oo horey wasiirga soo noqday xukuumadihii kumeel gaadhka ee Soomaaliya, waxaana barnaamijkiigala qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta CRD, ayaan ugu horreyn weydiiyey guudmarka shirkii Turkiga ka dhacay iyo wixii ugu weynaa ee ka soo baxay.
Saddex qeyboo ka koobnaa shirka. Mid wuxuu ahaa shirka weyn ee la isugu yimid oo ay kasoo qeyb galeen madax badan ilaa 44 waddan, intuu badan safiiro u badan iyo 11 hay-adood oo caalami ah. Waa shirki weynaa ee arrimaha looga hadlayay meesha ay horumarka ay Soomaaliya sameysay saddexdii sano u dambeysay iyo mustaqbalka meesha ay higsanayso. Midka labaadna wuxuu ahaa barnaamijyo ama shirar barbar socday oo saacado yar la qabtay oo loo qabtay dhalinyarada haweenka iyo doorkii ku leeyihin ururada bulshada iyo doorkii ku leeyihin dib u dhiska Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo qeyb saddexaad oon iyadoo aanayna wax toos ah laakiin shirar goorgooni ah oo lala yeelanaya caalamka intiisa faraha badan leh dadkii kasoo qeyb gal dhexdooda wada hadlayeen marka saddexaas uu ka koobnaa qodobo badan baa kasoo baxay warmatiyeed ah un waxayna ugu muhiimsanayd waxaabaha la isdhahay ay u arkayeen dadkii kasoo qeyb galay horumar laga sameeyey iyo meelaha u baahan in wax laga qabto waxaana ka mid ahaa in Soomaaliya si ay usii socoto amba loo kaalmeeyo lama horaan tahay inuu isbedel ka yimaado oo ah dhanka mataqaanaa ammaanka iyo xagga doorashada sanadka 2016 Soomaaliya wada socotana ay higsato sanadkeeda marka qodobad way badnaayeen xaqiiqdii laakiin meesha lagu soo koobayo waxay u noqonaysaa in qodobadii 2020 ahaa ee meesha kasoo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahayd in Soomaaliya ay xaaladii ku jirtay ay kusii jiri karin lama horaanta inay hore isu gudubto iyada oo la sheegay wixii lagu guuleystay iyo waxaabii lagu guuldareystay arrimahaas aan isleeyahay iyadoo kooban qodqod waa looga hadli karaa laakiin marka aan si guud uga hadalo taas baa jirta
waan gartay waanu iman doonaa qodobadaas haddaanu tago wasiir soo cadde magaalada Garoway Puntland kama aysan qeyb gelin shirka waa maxay sababtu
waa baahsantahay sandheere adiga iyo odayada kale ee khadka ku jira intaba waa salaamayaa Puntland mowqifkeedu ma ahayn mid shirka Turkiga keliya hadda ka dhashay waa la socotaan oo Soomaaliya waxay ahayd dowladda maanta xukunta ama ka jirtay federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo afartii sano hawshii loo igmaday waxa ugu weyneyd waddanka inay gasho in shacabka Soomaaliyeed one vote ama hal qof iyo hal cod uu noqdo si looga baxo hadkii qabaliga ahaa oo runtii dhibaato badan ahaa taa dowladda Soomaaliya way ku guuldareysatay si kastaba xaaladdu ahaato kadib waxaa la keenay habkii shir baa la yeeshay shirar baa la yeeshay Puntland qorshaheedu wuxuu ahaa madowbay ku taagnayd in hal qof iyo hal cod la helo markii ay suurtagal weyday hab kale ayaa looga fikiray runtii dibdaro labadii shir ee lagu kala qabtay magaalooyinka gaaldaado magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho mowqifka Puntland wuu cadaa inaan Soomaaliya habka qabaligii 4.5 aan u dhaqi karin taa ayay Puntland diiday shirkanina taa un buu deedaba socday Puntland sababtaas ayaana uga qeyb gelin maadaama Puntland ay dhibaato badan soo martay dowladda federaalka hadda iyada iyo Soomaalida kaleba in la taab khasaariyo taa weyday Puntland shirka uga maqnaatay
waan gartay injineer Yiris waa hadaan u tago shirar kuwan oo kale ahi way soo dhici jireen aragtidaada shirkani muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale Jabiil iyo wasiirtaca waa salaamayaa shirkan oo ka dhacay Istanbul 24 February runtii wuxuu ahaa shirarka ugu muhiimsan waa dhageystay wasiirtaca iyo arrimaha uu ku doodayo mid oo ahaa wax kastoo ay qabaan waxay ahayd maqaan midnimada Soomaalida laga hadlayo wadajirkii Soomaaliya caalamkii iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya ay tahay in Puntland oo muddo nabad kusoo waday oo federaalkan iyo horumarka ahayd inay ka maqnaato horta runtii ma ahayn inay joogtay ahayd midda kale iyadana u baahanaa waxay tahay Puntland 17 sano ay jirtay habkii qabaa'ilka kamaysan gudbin doorasho oo shaqsi cod ma aysan samaynin doorasho kale oo muxuu ah madaxweyne shacab soo dooranay ma aysan samaynin baarlamaankoodii golaha wasiirada wuxuu ku dhisan yahay qabaa'ilada degan muxuu ahaa Puntland marka iyagii oon weli dadkii u horseedin tusin hal shaqsi hal cod iyagoon muxuu ah tusaale u noqonin Soomaalida kale haddana inay dhahaan haddii 4.5 wax ugu qaybinaya annaga waa ka harayna Soomaalida kale iyadana aad baa looga fiican yahay marka ani arrimahaasaan isleeyahay inay muhiim tahay
waan gartay wasiir soocada waan siin doonaa jawaabta uu siin karo injineer Yiriisow hase yeeshee Jibriil haddaan u tago oon qodobadii aad iminka yara taabatay mid midu kala qaadno siyaasadda aynu ku bilowno shirkani iyadoo uu ahaa kii noociise lixaad waxay ahayd maanta in horumar weyn laga sameeyo waxyaabo badan oo tusaale ahaan say isla wada shaqeynayaan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu iyadoo la joogo meesha u dambeysay oo dhowr bilood ay ka dhiman tahay doorashadii Soomaaliya ayaa xubin ka mid ah xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ee maqanta marka shirarkii ka horreeyay iyo kaniba wax natiijo fiican miyay keenan baa lagu doodi karaa
walaal markaa fiirisid shirkan dib markaa ugu noqotid shirkan waa shir muddo la qorsheynayay maaha wax hadda cusub arrimaha looga hadlayno arrimaha hadda ka dhawaajisay way ku qurux badan xaqiiqdii waxaaba xaasilaya dowladda federaalka ahay way gabtay sida ii muuqata waxa ay tahay inayan suuragal ahayn meesha horumarkii la rabay ee ka sheegtay ayan ka sheegin oo ahayd in ummadda soomaaliyeed ee caalamka inta la hor yimaado la yidhaahdo soomaaliya jidkan bay maraysaa, jidkaa bay ka baxaysaa. Waxaanaan soo qabanay horumarkaas oo gaarsiinana waxaa nooga hartay intaa yartaa nooga hartay. Marka way ku qurux badnay iyadoo soomaaliya in la wada hadlo xal loo helo. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabanno arrimaha la yidhaahdo doorashada, waa hadda in 3 sano iyo bar kadib caalamka yidhaahdaan dowladda soomaali qodob kamid a qobada wuxuu dhahaa dowladda soomaaliya la timaadaa wijacad iyo mataqaana jidkii tubtii la mari lahaa in hadda loo sheego dowladda oo qoraalkaa lagu qoro way ka qurux badneed. Marka arrinta siyaasadda markaa tiraahdo waa run sida yariiso ka dhawaajiyay in maamul goboleed la dhisay weli lama dhammaystiro, ma dhammaan hadda hiiraan imid la shabeella waa ka hartay. Laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay securityga waxa la yidhaahdo amba amniga. Waxaan isleeyahay amniga iyo electionka ama doorashada labadaasba halbowle ay u ahaayeen, labadaasna waxaa moodaa in ciriiri badan hadda ka jiro. Guul way jirtaa, wanaag waa la qabtay, waana la qiraa. Laakiin maanta waxay ahayd 3 sano iyo bar kadib in lasoo bandhigo in soomaaliya inay doorasho aadayso, qaabkay doorashada u aadayso, nooca ay tahay, saacadda doorashada ay dhacayso, in caalamka loo sheego arrintaa ka dhawaajiso Puntland. Waa lama huraan, laakiin waa lama huraan soomaaliya isku degan, hal xabba ah, wada socoto, inay shirkaa joogaan, wada hadlaan, dareen qura wada dareemaan ay xaqiiqda qurux badneed.
Waan gartay. Aan siiyo wasiir soo cadde. Wasiir, waad u jawaabi kartaa injineer Yiriisow. Waxaan ku raacinayaa Puntland maxay ku faa'iday, maxay ku khasaartay ka baaqashada shirkii Turkiga lagu qabtay?
Sandheere, waa mahadsan tahay. Runtii arrinka uu Yiriisow ka hadlay intuu Puntland soo jeediyay uu leeyahay Puntland marnaba iyadii lafteedii baan hirgelinin aan xaqkii dimuqraadiga ee walmaan wafulkii ama halkii qof iyo halkii cod. Puntland marka aynu taariikhda dib ugu raacno, horta Puntland iyada ayaa dowladda federaalka markii horeba dhashay, iyada sacrifice samaysay fiila soomaaliya ciddii kusoo celisay ilaahay unaxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu ahaa in fiila soomaaliya iyada oo laga quustay muddo aada u dheer oo dhowr iyo oo dhowr iyo 10 sano ah inuu dib loogu soo celiyo. Puntland horta dadaalka ay soomaali u gashay ee kaa weeye jawaabta yariisow haddii aan dib ugu noqdana, Puntland waxa ay mashquul runtii ay aada iyo aada ugu ahayd waxa weeye waa dhinaca amniga iyo dowladda federaalka oo runtii Puntland ay mar walba wada shaqeynteedu ay aada iyo aada runtii ay u liidatay inay bal soomaali isu kabkabto ee Puntland mashquul ku ahayd inay dowladda federaalka oo ay wax ka dhistay ay wax la qabatabay ahayd waxay kaloo mashquul ku ahayd iyo amnigeeda oo runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin iyada lafteeda qoraalo badan iyo dagaalo badan ay kooxaha nabadiintii kusoo qaadeen Puntland ay iyadu markaa dadaal u gashay. Puntland maqnaanshaheeda ay shirka ka maqan tahayna waxaan u maraynaa deer soomaaliyiinaana mataqaana aanay waxay gaar cidina u samaysatay aanay fulinaynin. Laakiin jawaabta oo koobanay waxa weeye dowladda federaalka ahi amnina kuma guulaysan, doorashona ma qabanin. Dowladda Puntland hadda waqti la magacaabay guddigii commissionka electoral commissionka ama guddigii doorashooyinka, insha allahna sanadkan dambe yaaqadiisa ama bilaha biladhow ayaa doorashooyinkii la qabsoomi doonaa insha allah xisbiyada la samayn doonaa. Kadibna xilliga doorashada Puntland ay dhamaato dowladda xil ka haysaa Puntland diyaar waxay u tahay inay fuliso xeerkeeda iyo sharcigeeda.
Waan garta haddaan utaga Yiriisow, hadda wasiir soo cadde waxa uu sheegay in dowladda federaalka ku guuleysatay ay ku guuldaraysatay in idhaahdo dhinacii amniga. Marka laga soo tago wixii kaloo dhan oo siyaasaddii waa loogyahay doorashadiiyo halka ay wax marayaan, marka dowladda federaalku miyayna ahayn ta hawsheedii qabta?
Arrintaas aan isleeyahay dowladda federaalka iyada inay ka jawaabta haboon, laakiin aniga qof magaaladii Muqdisona jooga arrimahan aada uga warqaba hawsha la socda. Runtii waxaan isleeyahay 2012-kii iyo maanta wax badan baa qabsoomay sida Jabiilna u sheegay dan walba ah. Laakiin arrinta hadda ugu muhiimsan waxaan isleeyahay dowladdu muxuu ahaa dadaal badan way samaysay sanadkii hore 2015-kii dhammaadkiisana waxay go'aamisay inaan doorasho shaqsi cod dhici karin, wax usoo bandhigtay shacabka muxuu ah ama dowlad goboleedyada madaxdoodii iyo shacabkaba in la tashiyo lala sameeyo nooca doorasho la rabo in la keeno. Tiina mar dowladda ay qaadatay in habka ugu haboono hadda inta laga gaarayo shaqsi iyo cod maaragtay habki hore la yaqaanay lagu dhaqmo lagu sii wado. Marka arrintaas waxaan isleeyahay waxay ahayd fursadan ee dowladda bixisay ee ah dowlad goboleedyada madasha wada shaqsiga lagu soo daro oo wixii laga dhigo wax la baahiyey gobol walba iyo degmo walbaba talada dhinaceeda ka dhiibto
أنا أقول تاس إن أوبا أنت إن لكو أمانه مد كلا أوبا وقتي غير دفيتة تجي تقوم رجالنا وقت هاي إن دولت قبل جدي دولت فدرة أوبا صعدة إن هوسن لي دولت بنتنا واتن هدا أو أها قوان كإقالة أنا سن سير سومالية وعالم كله هرتدي يوم اللي مدي ونسوك كله مدنية إنه كبا قطنو حاسلي وحاوها بوند إنه تكسو أو إكعب ديسو وحا إرفتو بدونية قبل كبنادر أهنا دوخو مهدوشو يدو قبل كبنادر ولو مليني كبا قن أي بدين هين أقل في سرع حول لغا سيني أو على شرع سيجبت أيو انتتكي أيو موضو في سيجي كعب دي سومال نما كان لربانا وحي سينا لغوك لسيجينو وحسن سوقلام تحدين الدرسي مارسي هبايسان لغوك معي وحن سلاي انت حرس مجددا ويرتهي وقفت دنبنا لقمة دارو دولدن وي عبدالسي اني سرد وقت اني كردي ستو مركو وقاها ببان ان محواها بلتد الرئيس كان محواها يتقعب قرين سيركا وزبريلا بجوزة وحن قلوب باهاية سيجاية حدا لوت اميسرا تورشو اند عزاء نظام ومدن كوكب سوران كرتو هدي هبكي محواها او تعبتي بيلا لقاتينا هبكي سرعيتكي عن كي لبي سبنكي سيجو خدعي كرا
waan gartay Jibriil dhinaca security-ga ama ba amniga ayaynu ka hadlaynay hadda laguna soo celceliyay haday noqoto Puntland sayadu la xarbinaysay ama wala dagaalamaysay kooxaha nabadiidka mees jooga dawladda federaalku dadaalkeeda ku jirtay ilaa imika waa tan ee lagu weerarayo madaficda hase yeeshee hanaanka la marayo haduu yahay mid Soomaali ku kooban mid ka baxsanba waa la dhalilaa هداتين هيدا علم باريستا سي ار دي ومحي قطبة دركتين ايه وحيابها لوك تشيدية امنية صوماليا
والله وحيابها امنية ومدى صوماليا دوري لباتن سنة كدب سطو سنة كدب ايه حتى بحي ديار ايه امنية عشدان امنية سيدي سبا واوح قالي اه امنية لعقو جوغا امنية والإبسدا امنية رقيس معها وباهي اللبق ارنو فندمنتال او مهم اه مدى وحي تاي ان لو هلو غالي امنية لوهين لها iyana la yiraahdo gaanki waafiga ay hoggaamin lahaa ciidanka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay balka si joogan sharaf iyo aan ka qabteen dalka igoo oran maalin kasto laakiin waxa muuqanayso inay jirto dhaqaale la'aan qof shaqeyn kara ma laha mushaar ma qaataan adam qarkood loo bilaabay muddo ka maqnaayeen waxa kale oo muuqato structure dowli ah oo kala daashanaysha ay dhanka ka muuqato marka dhanka fiiriso marka in waqti la galiyo qarash la galiyo hanti la galiyo een shacabka Soomaali laga qayb galiyo muhiimadeeda leedahay laakiin waxa ogaataa amniga waxa barbar socdo nabadeen wada hadal iyo isku soo dhaweey dadku isku soo dhawaadaan iyo cadaalad ee jamaadu amniga kaliis maal ma istaago marka waxaan isleeyahay waxaaba far badan ayaa isdhaxaya xasan u baahan in waqti la galiyo u baahan in laga dhigo muhiimad la siiyo in magaalada yarta Muqdisho amaan lagu soo celiyo qoleyskeeda leedahay waxaan sarabaa inaan ugu dhawaa wax yar hadda ay ogolaatid arinta la xiriirta 2016 waxaan isleeyahay 2016 doorashada dhici doonto waxa hal qodob ka horeeyo oo ah kalsooni haday aan kalsooni jirin oo ka dhaxay ummada Soomaalida dhexdeeda waxaan muuqata dawladda Puntland iyo shacabka Puntland inay leeyihiin Muqdisho kalsooni kuma qabno wasiirkan oo ka dhawaajiyay xaqiiqdu waa la muuraa in la raadi kalsoonidaas waa la muuraa in laga shaqeeyo waa la muuraa in la abuuro fursad shirka maasha ka dhacay Istanbul waxa ku qurux badnaa Soomaali oo garbahaysa ka jirtay in la yimaado maysan dhicin duruufa keentay qofka ajnabiga ah kursiga fadhiya asagu dantiisa ma aha inta la taqo balga akhri kara qurux badan marka kalsooni in la isku raadsho u baahan tahay shacabka Soomaali xilligan kama bixi karaan xaaladda ay ku jirto iyadoosan iyada oo aan la isku raadinay ila taana
waan gartay wasiir soo caad hadaan u tago dooda dawlad goboleedka Puntland ay kaga duuday dawladda federaalka iyo hawlaha iyo sida uu maareeyayso doorashada soo socota waa hanaanka 4.5 oo la qaatay dawladda goboleedka Puntland waxay raataa wax taa ka duwan hase yeeshee dadku waxay ku doodayaan in hanaanka kale oo ah hanaankii degmooyinka uu u xaglinayo dhinaca maamul goboleedka Puntland jawaabtaada
Soomaaliya dastuur bay leedahay dastuurkeeduna maamul goboleed iyo degmo gobollo ayuu u qaybsamaa Puntland waxa fiican in hadda la fahmo wax u jeedo wax weeye hadii wana wan soo dhawaayo orshan kale oo meesha ku jira ayuu ahaa war haddeegan ayaa in anfacay aanu qaadano dowladda federaalka ah iyada dhibaatadeedu waxa weeye ay soomaali ku haysaa waxay rabtaa centralize inay dowlad dhexe oo soomaaliya oo tii dhibaatada soomaaliya ka dhacday ee soomaaliya markii dowlad federaalka ay dooratay markay aragtay dhibaatadaa taa ayay dowladda federaalka wadaa waxaad ku garan kartaa maantadan baarlamaanka dowladda soomaaliya waxaa hor yaalla qodobo badan oo laga bedelayo dastuurkii lagu heshiiyey taasi waxay noqonaysaa waa awood maroosi waxaa jira guddiyaal la magacaabay sida guddiyada doorashooyinka sida guddiyada xuduudaha oo kale dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya ee soomaaliya ku heshiisay ee lixda saxiliya wuxuu sheegayaa in la magacaabo guddiyadan muddo kooban oo 9 casho 6 casho 3 casho habab noocaasa ilaa iyo hadda lama magacaabin waxaa la magacaabay maalintii ugu dambeysay ama markii doorashadii 1 sano wax ka yare ay hadhay runtii dhibaatadu taa weeye dastuurkii lama tixgelinin dastuur maalin walba baa la goosanayo wax cusub lagu soo qorayo waa taasi taallaa puntland xaq baa waxay u leedahay wixii nin waliba xaq u leeyahay inuu qaato hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayna cadaaladda ayaana taa ku jirta soomaalina dhibaatadeeda ay ku burburtay waxa ay dowlad dhexe iyo hal magaalo oo la wada dhisto runtii
waan gartay inuu tago injineer yiriisow injineer yiriisow doodaa wasiir soo cad uu sheegayaa mid jirta miyayna ahayn xilligan la joogo
runtii ani waxaan isleeyahay wasiir soo cadde iyo puntland iyo dagaalkeedii iyo heerka muxuu ahaa dowladnimada soomaaliyeed waa mid horta la wada qarayay oo jadiilna uu ka hadlay waana maaragtay dowlad dowladyada kuwa ugu muhiimsan dalka waa maaragtay degaano nabad ah oo midnimada soomaaliyeed na xoojiyay mar walba laakiin haddana markaad eegto wasiir soo cadde wasiir puntland ah dowladdii federaalka una eedeynaya dowladda federaalka horta inay dowladdii tahay oo kamid yahay waddankooda dowlad u tahay horta in la fahmaha wanaagsan oo eeda aysan iska noqonin muxuu ahaa wixii dhan baxaawaa iskale wixii waxay u baahan tahay dowladdii in muddo ahba dagaalada ee waday ee amniga heerarka uu soo maray waa la ogyahay sido habeenta lagu sameeyey ciidamada maaragtay meesha laga soo bilaabay iyo hadda heerka la marayo midda keliya u baahan waxa waa in laysla fahmo waxa waaye dowlad keliyad waxma qaban kartee shacabkiibaa u baahan in ay bixiyaan canshuurihii inay maaragtay ciidamadii ka warqabaan inay ciidamadii daba socdaan midda kale ugu muhiimsan waxay tahay dowladdii dhaqaale lama siinin oo beesha caalamka ah dhaqaale kumasan siinin oo ay amniga ka sugto taasna waxay keentay iyadana dibac kale farabadan dowlad gacmihii ka hira waxba ma qaban karto midda kaleo dowladdan federaalka in lagu ammaano ay tahay waxay tahay madaxda qaranku waxay ogolaadeen dowlad goboleedyada in madaxa wadafashi wada fadhiistaan masiirkii dalka iyo siyaasaddii si wada gooyaan iyadoo mandate la siiyey dowladda federaalka in waddankaana doorasho ka hirgeliso haddana waxay door bidday in maamulada goboladii degmooyinkii la gaarsiiyo talada taladu ay noqoto tala wadaag talada meesha kusoo baxdana lagu maamulo maaragtay shacabka horumarna loogu gaarsiiyo intaasna waxay ahayd in lagu garaabo dowladda oo maaragtay loo fahmo waxaan wax naga wada dhexeeya waaye sideed maaragtay meesha la joogo looga dhaqaaqaa horena loo socdaa
waan gartay waanu tegi doonaa jibriil oo wax ka weydiin doon
waxaan jeclahay halkaa soo dhex galo runtii adoo raalli iga ah waa injineeryadiisa hadalkiisa ahaa soo cadde ama wasiir puntland uu eedeeyo dowladda federaalka dowladda federaalka iyo runtii de waa dowlad soomaaliyeed puntland maba may odhani dowlad soomaaliyeed maaha xaqna maaha sharcina kuma fadhido laakiin de wixii dhaliila haddii la sheego masaajidata lama wadiin dhinaca kale waxaa ka muuqanaya doorashadan hadda laleeyahay 2016 ee dowladda federaalki ay hadda 4.5 ama 4.5 tahay u wado runtii dowladda federaalki arrinka way samayn karin laakiin ujeedada maanta 4.5 loo wadaa waxa weeye waa in aan saan tuhunsannahay in kursiga lagu sii haysto ama had labaad ee dowladda maanta jirta ay kusoo noqoto weeyaan runtii
waan gartay aan u gudbo dhinaca horumarka waxaa jiray jibriil baan u tegayaa waxaa jiray in shirarkii kuwan ka horreeyey la jiray hanaan dhaqaale oo loo dejiyey dowladda federaalka soomaaliya inay ku shaqayso haddase kulankii u dambeeyey dowladda soomaaliya waxay leedkartay qorshe markaad subarbarata kii hore iyo kan ay dowladdu wadatay sidee u kala wanaagsan yihiin sideeba isugu mid yihiin sideeba u kala xunyihin
waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan qorshaha qaran ee dowladda soo gudbisay waxaan isleeyahay waa horumar la taaban karo soo baxay horey aan loo samaynin waxaa hore loo sameeyey waxaa la yidhahda somali national human development report amba ribor ambo qoraalo laga soo saari jiray hormarka binaadamka ee Soomaalida dawladda dalka Soomaaliya uu sameeyay hadda laakiin xogaa taaba la sameeyay qodobkaas leeyahay muhiimkaadna u soo jeedo waxa uu yahay waxa loogu yeeray shirkii ka dhacay Brussels 2013ka bisha September lagu siixay compact-ga waxa la yiraahday geed socodka arintaa aan ka hadlayno waxa uu ahaa in dawladda Soomaaliyeed la abuuro system ama qaab lacag toos loogu wareejiyo ama loo siin karo marka nasiib xumo waxa dhacday waayidii hore waxay jiray dawlad ka dhaxay dawladda Kubelgaarka ahayd lacag lagu ma aamini jiray markii qaab aan jiray marka taa waxa la goostay in qaab lagu qaab dawladda sameeyso qaabkii markii la sameeyay laga soo bilaabay sanadkii 2012 ilaa maanta waxa la yiraahdaa country system la abuuray ama qaab waxa lagu xisaabtamay dawladda qarashka marka caalamka siiyo Soomaaliya boqolkiiba 7 unba last sanadka la soo dhaafay sanadka aan ku jiray la mariyay dawladda Soomaaliya hadda waxay codsanaysay boqolkiiba 100 markii la yiraahdo boqolkiiba 7 qarashaadka caalamka Soomaaliya siiyo boqolkiiba 7 unba dawladda Soomaaliya la dhaxmarinayay had dawladdu waxay codsanaysay dokumentiga gudbisa wuxuu ahaa 15% aan ogola dhigo wax weyn aan ogola dhigin bal wax yar aan ogola daro step aan ku darno sina loo tijaabiyo qaadka lacagtana loo Soomaali laha aan sameyno marka waa run hormar waa laftigeeda dawladdu waxay ku doodaysaa wax yar baan ogola daro caalamkiin wuxuu taagan yahay weli kalsooni daran ugu jirto qaab liin ku aamina ma laha bangiga dhexe sidoo u shaqeynaya arin uma shaqeynayo qaabkii aan rabno xisaabtankii ma caddo lacagdu kuma aamini karno lacagaha anaga toos u maamuleyno dawladdana priority-geeda ha sheegato marka dhanka ka fiiriso labada dhinacba isfaham baa yimid dawladda Soomaaliya hadaan lagu caawinay inay qaab abuurto lacagta loo soo mariyo lacag lagu ma aamini karo hadii laga haysto lacag lagu aaminina dawladdu ma shaqeyn karto marka waxa la isla gartay meel dhexe la isku yimaado dawladdana xogaa lagu tijaabiyo iyadana hore u sameeyso qodob waxaa jira cabsi badan dhaliyay maxamed oo ahaa in dawladda lagu eedeenayo musuqmaasuq aad u fa badan madaxweynaha dalka uu qirtay inay dawladda qabto musuqmaasuq badan haddii musuqmaasuq aan la ciribtirin qof loo xirin ama aan meel la soo saarina way adkaanaysaa hal dibic 5 ama hal dibic $5 billion in dawladda Soomaaliya soo mariyo aad buu adkaan doontaa marka xaalad waxaa lagu jira kala guur laakiin hadda waxaa laga hadlayay maba ahaynba xilligan lagu jiro waxaa laga hadlayay 2016 dawladda imaan doonta mustaqbalka dhici doonta qaabka loola dhaqmi doono iyo qaabka lacagta loo siin doono in review lagu sameeyo dib loogu noqdo iyadana waxaa la isla go'aamiyay in arrintaas ugu sii habboon leh la soo saaro marka waxaa laga hadlayaa dawladda soo socoto qaabkee ayaa dawladda caalamka ku dhaqmayaan marka dawladdan waxa mooda inay jid furtay fiican haddana isleeyahay oo ahaa documentation-kii qaabkii in la diyaarsho la soo bandhigay laakiin qaabkii ma lagu shaqeynaa sidee loogu shaqeynaa sidaa adduunku u isticmaala waa su'aal aan weli jawaabteed u baahan oo cadeyn
waan gartay engineer yiris hadaan u tago markaad eegto sanad walba marka la soo saaro hay'adan Transparency International Soomaaliya waxay ku sheegtay inay tahay dalalka ugu xun dhinaca musuqmaasuqa. Dawladda Soomaaliya waa la soo shaqeysay xukuumadii hore weli ma cadda in horumar ay dawladda Soomaaliya ka sameysay dhinacaas. Miyeena welwelka bulshada caalamku xaq ahayn ee ah dhinaca in lacag lagu aamino dawladda Soomaaliya?
Maya, taas waxaan isleeyahay dadka caalamka kuma saxsana sababaha soo socda. Kow, maraan wasiirka oo ah lacagta aan ahaa iyo hadda horumarka la sameeyey ha noqoto muxuu ahaa sidii loo maamulo maamulka maaliyadda hay-adahan muxuu ahaa bangiga adduunka iyo hay-adan muxuu ahaa lacagta adduunka IMF labadaba waxay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe oo isbedeladii iyo reformkii la sameeyey uu yahay mid socda waa dhab 2020 oo dalan muxuu ahaa hay-adihii ka dhisneen oo burburay in hal mar ay muxuu ahaa noqdaan transparency adig ugu sareysay ma dhici karto laakiin waxaan isleeyahay dariiqkii saxda ahaa waa ay ku socotaa meesha caalamka waxaa laga reebay laba arrin kow in la aamino dawladdii oo markaas lagu ogaado wixii ay qalado aniga sidin kuma siinayo mana ii maamulaysid hadhowna mar walbana waxaan kugu eedeynayaa inaad musuqmaasuqaagu aada u badan yahay runtii arrin dhigteenaysa maa kalsoonidu meel bay ka bilaabataa meesha caalamka waxay ahayd in 1972 dawladdiiba la dhahay dawladda u maamultaana aragno oo ahaa taana ay keento kalsoonidu inay soo noqoto arrintan marka musuqmaasuqa waxaan isleeyahay laba arrin buu u baahan tahay hadab in hay-ado musuqmaasuqa la dagaalamta la sameeyo oo ahaa dawladdana ay aad maaragtay uga shaqeyso bugeedana u noqdo buug cadcad waxaan isleeyahay taasna kalsoonidu ayay soo dedejin lahayd midda kale oo laga rabo dawladdana waxay tahay haddii beeshii caalamkii waa in midaala wax la weydiinayo waxna aysan soo soconin in laysku tashto oo wax yaroo la haysto sidii loo beeqaamin lahaa shacabkana runtii loo sheego iyadana waxaan isleeyahay waa habka kale ee lagu bixin karo in arrimahaasi soo noqdo. Marka saasaan isleeyahay arrimahaas.
Waan gartay wasiir soocad haddaan siiyo. Puntland waxay inta badan cabasho ka muujisaa in khayraadka dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo gaadhay haddii noqon lahayd deeqaha waxbarasho iyo deeqaha kale horumarineed in ayna soo dhaafin dowladda. Aragtidaada ku aadan arrintaas iyo maamulidda lacagtan guud ee hanaankan maaragtay new dealka uu xambaarsanaa, sidaad u arkiin haddaad tihiin hoggaanka Puntland?
Waxaan isleeyahay horta marka horeba labada baaxadeenba caawimo bini aadan haddii Puntland lagaga dayanayo waxyaabo badan. Waxaanu leenahay institutionadii dowladeed oo dhammaystiran hanti dhowrkiibaa jooga oo runtii control iyo wax walba oo dhaqaale ah iyo sida ay u bixeen iyo dabadelkeeda. Haddaad i weydiisay su-aasha aseed in maamushaa dowladda federaalkii dhaqaalaha ay dasha caalamku bixiso, hadda anagugu tilmaan ahaan taa kuma aanlaan tashanin. Runtii kalaba warqabnaba qiimaha iyo waxa ay tahay sababtu wax naga soo gaarayaaba waxatay waxaan cunaha noo dhaasin iyo dhaashin baa jira. waxaan isleenahay looba baahdeen haddii nabad jirto dowladda nabadda wax ka qabanayso. dhinaca kale waxaan isleenahay wixii soo gaaray beesha caalamka ka yimi waxa weeye cadkii ama hilibkii ka yimi feerka martidana aan soo gaarin, taasa jawaabta lagu soo kooriya.
Waan gartay. Gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, Jibriil, haddaan siiyo, waa maxay hanaanka ugu wanaagsan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu gaar ahaan Puntland ay wada shaqayn karaan si 2016 looga gudbo iyadoo dhibaato ayna jirin?
Beesha caalamka shirka hadda aan joognay, shirarka bilateralka ama goonigoonida ah, waxaa dowladda Soomaaliya loogu sheegay hal qodob aad muhiim u ah. waxaa lagu yiri caalamku dhaqaalaha oo Soomaaliya siiya ma sii wadi doono haddaysan Soomaaliya horumar ka sameyn dhanka arrimaha siyaasadda iyo amniga. gaar ahaan arrimaha siyaasadda waxaa loola jeedaa doorashooyin inay xalaal waddan ka dhacaan, dadka la isku soo dhaweeyo, oo waddankan qaabka hadda uu ku jiro waxa la yidhaahdo transfer of power amba dowlad kale wax ku wareejinayso oo la xaqiijin karo ay dhacdo sida dowladda hadda joogta ay ku timid. marka arrintaas muhiimad khaasa ay lahayd waa lagu adkeeyey, dowladdana way maqashay. waxaan taasi raacinayaa oo iyadana muhiimadda ay tahay ciidanka Soomaaliya lacagteeda waddamaha baxsho qaybta ugu badan, ciidanka booliiska waddamaha baxsho mushaarka ugu dambeeya waddamaha bixinaya hadda aan wada hadlayno, shaqaalaha dowladda mushaarkeeda waddamaha baxsho, ciidanka amisona waddanka hadda waardiyeyo magaalooyinka waaweyn waddanka hadda ahaayo waddamaha baxsho, waddamadaas lacagtooda masay bixin doonaan haddii waddanka uu socdo musuqmaasuq joogto ah, waana loo sheegay mas-uuliyiinta qaranka markay Istanbul la isugu yimid.
Waan gartay. Si kooban, injineer Yiriisow, maxaa la gudboon dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay u kasbato maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland oo iminka cadhaysan?
aniga waxaan qabaa sida Jibriil u sheegay, kalsoonidu waa muhiim. dowladdana waa inay dowlad walba u samayso inay muxuu ahaa dowladda Puntland muxuu ahaa la qanciyo, miiska la soo saaro si doorashada dhacaysa iyo nooceeda wixi lagu heshiiyey, taas waa mid. midda kale waxay tahay muxuu ahaa in doorashada hadda dhacaysa ay noqoto mid 2017 ka sharciyad xoogan, masalaadana ay noqoto masalaad shacabku ay ku kalsoon yihiin ay heli karaan.
waan gartay wasiir soocadda ugu dambeyntii, Puntland maxay tahay inay samayso si 2016 si nadiifa looga gudbo?
Puntland waxay tahay inay samayso waa inay go-aankii shacbigeedu gaadhay ay fuliso. sababta waxa weeye Puntland haddii dastuurkii lagu heshiiyey la yidhi waxa kama jiraan oo maalo walba la bedelayo oo halkan la dhigay, haddii deeqihii caalamiga ahaa ay hal magaalo ku koobmeen, cadaaladdarooyinka noocaasa international laga fiidayo, waxay ila tahay in xalku uu adkaan doono. runtii Puntland marnaba gacanta kama taaganin Soomaali, gacanta kama taaganayso wixii dan Soomaaliyeeda. Puntland keedu ku jirto ta Soomaaliyeedna ay ku jirto, taa ayaa laga wada hadli karaa iyo go-aankii shacabka reer Puntland oo go-aanka la dib u gaaro.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kuwaas waxay kala ahaayeen Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta cilmi baaristii wadatashiga CRD, maxamuud xasan soocadda, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka ee Puntland, iyo cabdiraxmaan cumar cusmaan, injineer Yiriisow oo wasiir hore ka soo noqday xukuumadii ku meel gaarkii Soomaaliya. waxay dhammaantood qayb ka ahaayeen barnaamijka faaqidada ee toddobaadkan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystiran ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandheera ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad kala socon kartaa boggeena internetka ee v o a somali com. haye ibraahim, maxaa noo xiga
falastiin? dhegeystayaashana, waxaan markan u gudbinaynaa barnaamijka umuuraha islaamka. waxaa soo jeedanaya xuseen bare aadan.
hanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Suuriya ayaa lagu wadaa maalinta biri oo sabti ah inay ka dhaqan gasho markii ugu horreysay xabad joojin lagu hakinayo dagaalka 5 sano ka socday dalkaasi. Xabad joojintan ayaa ku timid cadaadis caalami ah, gaar ahaan Maraykanka iyo Ruushka. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno xabad joojintan iyo shuruudaha ku xidhan, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi u kuurgala arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Xabad joojintan biri hirgeli doonta waxay u dhaxaysaa xukuumadda Suuriya oo bishaar atal harkacayo iyo mucaaradka hubaysan ee waddankaas ka jira. Dagaalkaasoo muddo dheer u dhexeeyey labadaas kooxood oo soconayay muddo 5 sano ah. Marka waxaan ku tilmaami karaa aniga fursad taariikh u ah shacabka Suuriya oo lagu soo afjarayo dhibaatadii ka jibay dalkaas. Arrinkaas waxaan ku tilmaami karaa inay u tahay maslaxad labada dhinac oo ku dagaalamaya. Maslaxad marka hore waxay u tahay mucaaradka waddankaas oo muddooyinkii dambe dhul badan iyo deegaano badan ay gacanta ku hayeen laga qabsaday. Ciidanka Suuriya isku faafiyey meelo badan oo deegaanadii ay gacanta ku hayeen sida xalad iyo agaarkeeda. Dhanka kalena ciidamada Suuriya oo muddo dagaal ku jira aad u daalanna inay dagaalkaas ka nastaan oo fursad helaan iyaguna waa meesha ugu jirta. Tan kale isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ama Daacish oo ku fashilmay hawshoodii ahayd inay la diraan Daacish ayaa iyaguna cadaadis ku yimi hadiisan waddankaas xabad joojin iska dhicin inaan laga guuleysan karin Daacish.
Xabad joojinta Suuriya ayaa waxaa keentay baahi badan oo loo qabay in la gargaar la gaarsiiyo dadka ku sugan dhulka go'doonka ah ee ay go'doomiyeen dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya gudaha Suuriya. Waxaa kaloo jirta cabsi badan oo laga qabay in dagaalka Suuriya ay ku biiraan ciidamo ka socda dalal kale oo muslim ah sida Sacuudiga oo madaxdiisu ay arrintaasi ka dhawaajiyeen.
Arrimo badan oo la xiriirta oo arrinkaas khasbaya in waddankaas xabad joojin laga sameeyo waxaa kamid ah in la gaarsiiyo taakulo ama gargaar bini aadan magaalooyin kala hareereeyey oo loo diiday cuntada sida magaalooyinka Quudada la dhaho iyo magaalada Madaaya iyo Zahra, magaalooyinkaas oo dhibaato weyn ka dhacday oo caalamkuna arkay. Waxaa kaloo jira iyadoo laga cabsi qabay in meeshaas Suuriya dagaal weyn oo caalami ka dhaco kadib markii dowladda Sacuudiga go'aansatay iyo Turkiga inay ciidamo u diraan waqooyiga dalka Suuriya, halkaasoo laga baqay dagaal weyn oo inuu ka dhaco meeshaas oo Ruushku dhinac ka yahay iyo dowlado kale. Marka maslaxad caalamiya timi oo ah in dagaalka la joojiyo oo xabad joojinta lagu dhawaaqo, inkasta u baahan tahay dadaal weyn iyo in caalamka iyo dowladaha labada dhinac taageera ama taakulaya inay iyaguna isku fahmaan. Marka waxaa moodaa maslaxad iyo dan inay dagaalkaasu ku istaagay oo adduunka ah oo caalamiga ah. Tan kale waddanka Turkiga oo ay ku soo qulqulayaan malaayiin ama kumanaan dadka qaxootiga kasoo barakacay Suuriya, dhibaato weyn ku haya oo u gudbaya Yurub, taasoo dhibaato keentay oo cadaadis ku keentay in waddankaas xal waara laga gaaro. Tan kaleo Turkigu cabsi ka qabo jabhadda Kurdiga ah oo hubaysan oo rabta inay xuduudaha Turkigu la wadaaga Suuriya ay qabsato, halkaasoo khatar Turkiga ku gashay in nabadgelyo xumo uga timaado. Marka arrimo badan oo arrimaha gudaha Suuriya iyo arrimo caalamiya oo iskaashaday baa keentay in xabad joojin lagu dhawaaqo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
seen barnaadan ayaana soo jeedinayo Amuuraha Islaamka halka dhigta lagu nagala socotaana waa Washington. Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba inta waqtigu nagu simaqdo badi wararka ugu dorka roona.
Mahadsanid Ibrahim. Iyada oo lagu wado in xabad joojin ay sabtida ka dhaqan gasho dalka Siriya, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in dhammaynta dagaalada Siriya iyo Ciraaq ay muhiim u yihiin ka adkaanshaha kooxda Daacish waxa uu sheegay madaxweynuhu in xaaladda Ciraaq iyo Siriya ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu jahan wareerka badan ee dunida ay aragtay dhowaanahan. Iraaniyiinta ayaa bilaabay codaynta doorashooyinkii ugu horeeyay ee qaran ee dalkaasi ka dhacay tan iyo sanadkii tagay kadib markii la saxiixay heshiiska nuclearka ee Iran ay la gashay qowdaha adduunka. Qiyaastii 5.1 milyan oo qof oo Iraaniyiina ayaa u diiwaan gashan inay u codeeyaan baarlamaanka ka kooban 290 kursi ee muxaafidiinta ay ku xoogan yihiin iyo golaha waliba qubarada qaranka oo ka kooban 88 xubnood.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin idaacaddeeni galabnimona. Intaas ayaanu kusoo gebagabayneynaa. Inta aan hawada ku kulmi doono dhegeystayaal caawa mar kale waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Imaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.